Înainte de a intra în cuvântul din seara aceasta, vreau să vă spun că mai sunt 2 săptămâni din acest maraton de rugăciune, post și întâlnire de dimineață la rugăciune. Mai sunt 2 săptămâni. Mulțumim lui Dumnezeu că am reușit să ajungem până aici și că El a fost cu noi. Suntem în 70 de zile de rugăciune, în 50 de zile de post. În 30 de zile de rugăciune dimineața de la 6 în locul acesta. Suntem aici ca să-L căutăm pe Dumnezeu. Avem o nevoie disperată de intervenția lui Dumnezeu peste viețile noastre și peste țara aceasta. Doar Dumnezeul Bibliei poate aduce plus la realitatea tristă a vieții noastre. Doar Dumnezeu este acela care are răspuns pentru toate problemele noastre. De aceea îl căutăm în felul acesta, pentru că știm că nimeni altcineva nu poate ajuta. Am un cuvânt pe care vreau să-l citesc în seara aceasta. Este un cuvânt pe care biserica noastră îl cunoaște și este suficient de obișnuit cu el. Dar este un cuvânt pe care, în contextul mesajelor pe care am început să le am în locul acesta despre lucrarea Duhului Sfânt, despre darurile Duhului Sfânt, găsesc că este un text care nouă ne prinde bine. Este un text care pune în inima noastră lucrurile într-un mod corect. Am să citesc un cuvânt care se găsește scris în Matei, capitolul 22, versetul 29. Drept răspuns, Iisus le-a zis: vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să plecați capul la rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus, așa cum suntem în clipa aceasta, ne închinăm și vrem să-ți spunem că avem nevoie de o ungere proaspătă peste viețile noastre. Nu dorim nimic altceva aici decât Domnul Hristos să fie înălțat și Duhul lui Dumnezeu să aibă control deplin peste viețile noastre. Oricine este aici și are nevoie de atingerea ta și în adâncul lui strigă după tine: Doamne Iisuse, prin Duhul Sfânt, întâlnește nevoia lui cu răspunsul tău. Amin. Și lasă ca mâna ta de Dumnezeu să aducă vindecare, restaurare, eliberare și viață dumnezeiască. Ne încredem în tine pentru tot ceea ce vei face prin cuvântul tău, prin Duhul tău, în numele Domnului Iisus. Amin. Câți dintre cei care au fost duminica trecută, vă aduceți aminte punctele importante pe care le-am prezentat aici și despre care am discutat? Haideți, comunicați împreună cu mine. Au fost 4 puncte mari și late. 1. Zice, nu toți odată, că nu vă pot auzi. Hai, încă o dată. 1. Care a fost primul punct? Umplerea versus golire. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu poți să umpli ceva ce este plin. Și am văzut în viața Domnului Iisus că El întâi a fost umplut și apoi a urmat toate celelalte etape. Al doilea punct care a fost? Călăuzire versus supunere. Am explicat atunci că după ce ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu se ocupă de noi și rupe din noi bucăți mari ale firii, păcate mari, lucruri, situații, cu scopul de a ne curăți și de a ne sfinți. Și în măsura în care noi ne golim, în măsura aceea, ne putem umple. Am vorbit despre călăuzire, care vorbește despre faptul că depășesc faza aceasta în care m-am pocăit deja pentru lucrurile care le-am făcut, le-am aruncat și pășesc într-o nouă dimensiune în care încep să înțeleg că Dumnezeu are ceva cu mine și că există în viața mea și pentru viața mea o călăuzire din partea lui Dumnezeu. Punctul 3. Nu. Care a fost punctul 3? Nu. Mai citiți, căutați notițele. Al treilea punct a fost acesta: plin de putere. Plin de putere, golire, călăuzire, umplere cu putere. Umplere cu putere versus nu prin puterea mea, ci prin puterea Lui. Nu prin resursele mele, ci prin resursele Lui. Nu-i despre mine, ci despre El. Amin. Ăsta era punctul 3. Punctul 4. Deci, imaginați-vă ce a împrentat Ibeni despre supunere. Trei ture, tot acolo a rămas. A prins revelația. Aleluia, Domnul se binecuvinteze. Punctul 4. Ungerea. Sucuva școala voastră. Punctul 4. Ungerea sau abilitarea supranaturală. Abilitarea supranaturală. Așa vom face de acum înainte la fiecare ciclu de învățătură, pentru că e important să nu uităm. Dacă uităm, n-am făcut mare lucru. Titlul mesajului din seara aceasta este acesta, și anume 5 simptome ale unui creștin neumplut cu Duhul Sfânt. Așa cum Biblia ne cheamă să fim umpluți cu Duhul Sfânt, trista realitate a vieții creștinilor nou-testamentali este că cei mai mulți nu sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Cum recunoști lucrul acesta? Cum reușești să-l recunoști? Dați-mi voie să vă spun următorul lucru. Nu e greu. Trebuie doar să vrei. Trebuie doar să vrei. Și primul la care trebuie să te uiți în seara aceasta nu este nimeni altcineva decât persoana ta. Trebuie să te uiți la tine și să te întrebi. Dacă Dumnezeu m-a născut din nou prin credință și pocăință, prin auzirea Evangheliei și prin întoarcerea la Dumnezeu, dacă Dumnezeu a realizat lucrul acesta deja în viața mea și eu trebuie să merg puțin mai departe în aspectul acesta de golire, umplere, supunere, călăuzire, apoi umplere cu putere, abilitățile lui, nu ale mele, și tot ceea ce înseamnă această ungere care mă însoțește și se manifestă, la toate lucrurile acestea, întrebarea simplă pentru fiecare dintre noi, dacă aceasta este norma Noului Testament, oare lucrul acesta trebuie să fie valabil în dreptul meu? Nu vă aud. Mă ziceți ceva? Trebuie să fie valabil în dreptul meu? Este valabil în dreptul meu. Singura problemă este dacă eu îmi asum ceea ce spune Biblia. Dacă Biblia îmi spune mie următorul lucru, și anume, ești chemat să fii umplut cu Duhul Sfânt. Ești chemat să fii călăuzit de Duhul Sfânt. Ești chemat să ai putere dumnezeiască și să slujești nu în abilitățile tale, ci în abilități divine. Atunci, cu certitudine pentru tine, acesta este cuvântul amin. Acum, întrebarea pentru fiecare dintre noi trebuie să sună în felul următor. Bun, dacă aceasta este norma și dacă Dumnezeu spune așa te vreau, pentru că am plătit pentru tine tot prețul, pentru că în moartea fiului meu am toate lucrurile realizate deja, aceasta este pentru tine ceea ce eu vreau, întrebarea se pune simplu. Cât de mult îți dorești tu ca aceste lucruri să vină în ființă și să se întâmple? Am aflat câteva lucruri citind și studiind, uitându-mă în mai multe cărți și văzând ceea ce spun oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun un lucru. Creștinismul nostru are nevoie urgentă de o imensă cantitate de pocăință profundă, de o curățire reală, pentru ca să poată exista o umplere autentică. Pentru că altfel nu funcționează. Problema este că trebuie să ne punem această întrebare. Sunt eu un creștin care caut o trăire autentică cu Dumnezeu după momentul convertirii, întoarcerii la El, după momentul botezului? Sau ce cred eu că trebuie să fac în continuare în viața mea de credință? E foarte important să știm următorul lucru, oameni buni. Viața de credință începe cu nașterea din nou și continuă în veșnicie. Niciodată nimeni nu va putea să fie suficient de plin de Duhul Sfânt, nu va putea să aibă suficient de frumos caracter, nu va putea să aibă suficient de multă manifestare a darurilor și a ungerii pe pământul acesta, pentru că întotdeauna există mai mult. Întotdeauna există mai mult. Depinde de fiecare dintre noi cât de mult ne dorim și cât de mult suntem gata să plătim prețul ca aceste realități eterne realizate deja să fie funcționale în noi. Există, sigur, sunt multe, dar eu mă voi lega acum de 5 simptome foarte vizibile a unui creștin care nu este plin de Duhul Sfânt. Și o să vă las pe voi să judecați fiecare dintre voi în dreptul vostru, nu te ocupa de altcineva, că trebuie să te ocupi de tine și când te-a pus să te ocupi de tine, nu mai ai vreme veci să te ocupi de nimeni, așa că ia-te în cătare și stai acolo ca să te vezi și să te întrebi de care ești tu. Ești un creștin care caută cu adevărat prezența lui Dumnezeu sau te mulțumești cu fărâmituri care le primești de la biserică, câteodată și din părtășia ta cu Dumnezeu, dar nu foarte des, ca să nu pățești ceva. Ceea ce trebuie să știm este că Dumnezeu ne vrea cu El în fiecare zi. Niciodată să nu-ți pui întrebarea dacă Dumnezeu te așteaptă vreodată la rugăciune. Dumnezeu tot timpul te așteaptă la rugăciune. De ce? Pentru că El vrea să vorbească cu tine. De ce vrea să vorbească cu tine? Pentru că tu ești creația lui Dumnezeu. Pentru că tu ești creat după chipul și asemănarea lui, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu are un plan cu viața ta, Dumnezeu vrea să vorbească cu tine, Dumnezeu vrea să te scoată de unde ești și vrea să te pună unde trebuie să fii. Dar trebuie să-ți dorești asta. Dacă nu-ți dorești asta, nu se întâmplă nimic. Cum nu există mântuire cu forța, nu există umplere cu forța. Cum nu există ca cineva să fie tras, târât, chinuit, adus la biserică, așa nimeni nu te ține și cu forța ca să te umple Dumnezeu. Pentru că toate aceste lucruri sunt acte volitive. Îmi doresc, vreau, aleg. Dacă nu caut, nu găsesc. Dacă nu bat, nu mi se deschide. E foarte simplu. Trebuie să știu ce vreau, de unde vin și unde mă duc și ce am de făcut până acolo. Primul simptom este acesta. Lipsa cunoașterii Scripturii și a incapacității de a cita din ea. Și am să repet. 1. Lipsa cunoașterii Scripturii și a incapacității de a cita din ea. Poate că te întrebi puțin așa contrariat ce are asta cu umplerea cu Duhul Sfânt. Păi dăm voi să-ți spun următorul lucru. Are totul. Totul. Am avut un exemplu în viață foarte interesant pe care l-am trăit, cred că undeva în urmă cu vreo 30 de ani. Am avut un exemplu care pe mine m-a șocat, pur și simplu. Eram la cineva la rugăciune și acolo un domn, un frate oarecare, după ce ne-am rugat, a avut ceva vedenii, ceva de genul ăsta, și cu o emfază care m-a uimit, a fost ceva de genul... Domnul pe mine mă călăuzește. Domnul pe mine mă călăuzește. Eu n-am citit Biblia de 20 de ani. Adevărul e că eu eram foarte proaspăt în ce însemna lucrarea Duhului Sfânt și după micile mele cunoștințe din vremea aceea am rămas doar mut. M-am uitat la el și... prima dată am crezut că n-am înțeles bine. Și n-am putut înțelege după aceea, încercând să dau filmul înapoi și dând filmul înapoi și gândind lucruri, cum poate un om să-și deschidă gura, să spună că Dumnezeu îi vorbește, fără să cunoască Scriptura. Pentru că în mișcarea aceasta evanghelică, au fost așa de multe probleme legate de ce înseamnă darurile Duhului Sfânt. În ceea ce ne privește pe noi ca Biserica Sfântă a Trăimea, ne dorim să avem o învățătură, credem noi, cât se poate de echilibrată, cât se poate de ancorată în cuvânt și într-un mod constant flancată de cuvânt. Ca să nu ne trezim cu idei și cu profeții și cu vedenii și cu lucruri de ne stă mintea în loc. De aceea nu intrăm în seara aceasta în daruri, ci mergem la esența lucrurilor ca oamenii să crească drept. Ca oamenii să crească drept. Primul semn că un om nu este plin de Duhul Sfânt, atenție, și știu că sună foarte radical, foarte bine, este că el nu cunoaște Scriptura și nu are capacitatea să citeze din ea. Sună foarte tare. Nu, este foarte reală. Și am să vă explic de ce. Pune-te, rog frumos, sus 2 Timotei 3, 16 și 17 și 2 Petru 1, 20 și 21. Am să repet, 2 Timotei 3, 16 și 17, 2 Petru 1, 20 cu 21. Super! Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Pune-te, rog frumos, și 2 Petru. Fiindcă mai înainte de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Un teolog, L. Gausson, spune așa, definește inspirația ca acea putere inexplicabilă pe care Duhul Sfânt a pus-o peste autorii Sfintelor Scripturi pentru a-i călăuzi în alegerea cuvintelor pe care le-au folosit și pentru a-i feri de orice eroare sau omisiune. Inspirație. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos. Această lucrare de inspirare este făcută prin a treia persoană a Dumnezeirii, numele Lui este Dumnezeu, Duhul Sfânt. Orice creștin născut din nou trebuie să, dacă este născut din nou, în ingredientele ființei lui spirituale trebuie să se găsească dragoste de Scriptură. Nu ai cum altfel. Dacă ești născut din Dumnezeu, ai dragoste de Scriptură. De ce? Pentru că Duhul Sfânt, care i-a inspirat pe autori să scrie această carte, același Duh Sfânt, când tu citești Scriptura, te va inspira și pe tine să-L cunoști pe Cel despre care se vorbește aici. Nu poți, nu există viață creștină fără Scriptură. Nu avem cum să lucrăm în darurile Duhului Sfânt fără să cunoaștem Scriptura într-un mod corect. Pentru că ajungem la cele mai mari erezii posibile, de-ți stă mintea în loc. Scriptura și plinătatea Duhului Sfânt sunt împreună. Pentru că atunci când ești plin de Duhul Sfânt, trebuie să fii plin de Cuvântul lui Dumnezeu. Există o legătură profundă, intrinsecă, proprie, între Scriptură și Dumnezeu, Duhul Sfânt. Prin Scriptură, Duhul Sfânt vorbește. Prin Scriptură, Duhul Sfânt vorbește. Și acum o să vorbesc puțin despre cunoașterea transformatoare. Ea are trei nivele, dacă vreți. Este intelectuală, adică primești informația și mintea ta raționează, înțelege, analizează, este intelectuală. Doi, este revelatoare, ea nu rămâne doar la nivelul unei înțelegeri și a unui concept, ci pur și simplu aduce lumină și descoperire. Și trei, această cunoaștere trebuie să fie aplicată. Fără aplicarea cunoașterii Scripturii nu faci nimic. Pentru că noi suntem chemați să trăim în această dimensiune dumnezeiască plini de Duhul Sfânt. Tot la punctul acesta este important să spun, mulți creștini sunt incapabili să citeze din ea. De fapt, nu știu nici măcar versetele importante, toate sunt importante, dar poate cele mai importante, de exemplu, care vorbesc despre mântuire. Poate cele mai importante care vorbesc despre umplerea cu Duhul Sfânt. Versete care vorbesc despre pocăință, care vorbesc despre lucrarea de eliberare, versete care vorbesc despre înviere, despre speranța veșnică. Nu știu. Nu știu. Ei vin la biserică, care o Biblie cu ei, dar nu tot timpul ca să nu-i doară mâna, se uită în ea din când în când, dar nu știu să-ți spună. În cartea aceea, pe undeva, pe acolo, trebuie să existe versetele acestea. Nu știu. Știți de ce? Pentru că nu citesc Scriptura. O citesc la modul acela general, nu tot. Bine ar fi dacă ar face asta. Adevărul adevărat este că dacă separi umplerea cu Duhul Sfânt de cunoașterea autentică a Scripturii, care înseamnă rațiune, revelație și aplicare, nu există umplere cu Duhul Sfânt. Textul pe care l-am citit vorbește despre două lucruri. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile și puterea. Deci sunt două lucruri care nu le desparte nimeni niciodată, numai capetele noastre inteligentele o despart. Ele nu au fost despărțite niciodată. Noi le-am despărțit. Deci primul simptom a unui creștin care nu este umplut cu Duhul Sfânt este acesta. Nu citește Biblia, nu știe să o folosească, nu știe să-ți dea date exacte din ea. Nu este în stare să facă lucrul acesta pentru că nu o citește. Despre ce creștin vorbim de tipul acesta că vine la rugăciune și cere să fie umplut cu Duhul Sfânt? Ce să facă cu el? Ce să facă cu el? Înainte ca să primești o vedenie, înainte să primești o revelație, înainte să primești orice din tărâmul spiritual, ai aici busola și harta. Acest gen de vorbire, uman supranatural, pentru că darul înseamnă ceva supranatural ce trece prin uman, vine în anumite momente, conjuncturi și situații în care Dumnezeu știe că trebuie să-ți vorbească într-un anumit fel, dar tu ai aici harta. Câți dintre voi aveți Biblia cu voi în seara aceasta? Și pe telefon, dar tu nu poți să spui ca mine aceasta este Biblia mea. Tu spui, acesta este telefonul meu care conține Biblia mea. Și eu vreau doar Biblia ta, nu telefonul tău. Te dai mărești ce telefon ai tu. Bine. Biblia sus, haideți, oameni buni. Măcăjiților, n-aveți Biblie. Am înțeles. Dacă ați ști câți oameni au plătit cu viața pentru Biblie. Așa un respect și o rușine ne-ar apuca. Așa un respect și o rușine ne-ar apuca. Oameni care au plătit cu viața pentru această carte. Și pentru noi e greu să o cărăm. Să o citim, ne rupe. Dragii mei, noi trebuie să citim Biblia. Dacă noi nu citim Biblia, nu avem direcție. Și vreau să întreb următorul lucru acum, suficient de abrupt așa. Doamne. Câți dintre voi ați citit Biblia săptămâna asta? Despre ceilalți nu mai întreb, că vă rușinați. Oameni buni, am o întrebare. Eu mai multe de obicei. De mâncat ați mâncat? Și încă ce bine. Dar sufletul n-ați vrea să-l hrăniți. Nu vă gândiți că sufletul din noi tânjește după Dumnezeu și ar avea nevoie să mănânce. Și doar când îi dai Scriptură și mâncare din mâncarea lui Dumnezeu, trăiești. Ai vrea ca Dumnezeu să-ți răspundă, dar Dumnezeu se uită aici și îți răspunde. Auzi ce spune aici Scriptura? Pune-te, rog frumos, acolo, Evrei, capitolul 5, versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Primul nivel și, de fapt, nivelul fundamental de unde găsim hrană, apă, călăuzire, direcție, răspuns, resurse, este cuvântul lui Dumnezeu. Cum pot să știu ce vrea Dumnezeu de la mine uitându-mă în cuvânt? Uitați-vă acolo ce simplu este. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins. A căror judecată s-a deprins. Adică a căror capacitate intelectuală regenerată de Dumnezeu prin nașterea din nou s-a deprins. S-a format, s-a obișnuit pentru că a fost folosită să deosebească răul de bine. De multe ori se întâmplă că vin la mine oameni să ceară sfat și mă uit la ei și rămân mirat ce fel de întrebări pun. Mă uit la ei și mă întreb, mă, dacă ar fi citit omul ăsta sau fata asta Biblia, iar fi fost așa de ușor, n-avea de ce să se deplaseze de acolo până aici. De ce? Pentru că trebuia să facă un simplu exercițiu intelectual și să deosebească din Scriptură răul de bine. Pentru genul acesta de lucru n-ai nevoie să te duci la proroci. Atenție! O să discutăm la un moment dat, când ajungem la darul profeției și apoi slujba de profet, de o boală care caracterizează mișcarea evanghelică, ramura așa, se numește prorociroză. Este o ciroză a ficatului spiritual, care este laboratorul, așa, care s-a supraîncărcat, domnule, cu grămezi de cuvinte de toate felurile, și din fire, și din fire, și din fire. Da, asta este. Nu am nicio jenă, nicio rușine să spun lucrul ăsta. E trist că ajungem să spunem asta. De aceea, de multe ori, lucrarea Duhului Sfânt este blamată de cei neștiutori și nepricepuți, de oamenii chiar rău intenționați, ea este blamată. Îmi pare rău câteodată că pe drept. Pentru că oameni care spun că așa vorbește Domnul, n-au acea minte matură deprinsă prin întrebuințare. Te uiți la ei și te întrebi, cum se poate? Așa. A doua simptomă foarte interesantă este incapacitatea de a te ruga cel puțin o oră pe zi. Ai mă, frate păstor. Spuneți-mi următorul lucru. Credeți că pentru un creștin născut din nou, acel cuvânt al Domnului ar putea sau n-ar putea să fie valabil legat de acel timp de o oră de rugăciune? Unde îl găsim? Matei 26, 40-41. E interesant să-i văd pe oameni. Și o să închid ochii ca să știe că nu mă uit la cineva anume, dar e interesant pentru mine să-i văd pe oameni cât de drăguți când le dau temă de casă să-mi spună că se roagă un minut, două minute, trei minute, cinci minute. Mi-e drag de ei, dar trebuie mai mult. Înțelegeți? Știi de ce nu ai putere? Și de ce nu ești plin de Duhul Sfânt? Pentru că fenomenul spiritual de golire și apoi de umplere se petrece în rugăciune. Nu poți să umbli pe stradă că tu ești cine ești tu și tu, în timp ce umbli pe stradă, tu dintr-o dată Dumnezeu trebuie să te golească, să te umple cu El, serios. Golirea și umplerea se întâmplă în rugăciune. Dacă nu-ți iei timp de rugăciune Și sigur că argumentele mele pot fi contestate în tot timpul se găsesc inteligenți. Aia nu e o problemă. Aia nu e o problemă. Când am început să învăț să mă rog, am fost într-o biserică baptistă. Am crescut acolo și am învățat ce înseamnă rugăciunea. Și în timp ce m-au învățat frații cum să mă rog, singur am descoperit. Singur. În timpul meu de părtășie cu Dumnezeu, că cu cât mă rog mai mult și îmi iau timp fizic, reușesc să mă golesc de mine, mărturisindu-mi păcatele, stările, trăirile, gândurile, luptele și toate situațiile acestea, și pot să mă umplu de Dumnezeu. Dacă nu-ți iei timp fizic să stai cu Dumnezeu, n-ai când să te golești și n-ai când să te umpli. Apoi a venit la ucenici și i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Dragii mei, dacă vreți să fiți plini de Duhul Sfânt, trebuie să vă luați timp de rugăciune. În toate textele Bibliei veți vedea că umplerea cu Duhul Sfânt nu s-a produs într-un alt context. Unde a avut loc prima manifestare puternică a coborârii Duhului Sfânt? Într-o casă unde oamenii se rugau. Tot ce se întâmplă legat de Duhul Sfânt, de umplere, de golire, de curățire și de lucrurile acestea, se întâmplă în rugăciune. Cine nu se roagă, nu este plin. Și cine se roagă, se luptă să devină plin. Pentru că este o luptă. Dar trebuie să plătești prețul. Și un lucru pe care vreau să-l spun este acesta. M-am prins de un lucru și anume, dacă îmi propun, atenție, dacă îmi propun să mă rog în fiecare zi, și vreau să te rog din toată inima să iei în serios tot ce vreau să spun acum, nu este un lucru greu, e foarte simplu, trebuie doar să vrei. Mi-am propus să mă rog în fiecare zi puțin mai mult și m-am rugat privind ceasul. Vi se pare, oh, frate, ce e asta? Lasă, că o să vezi tu, lasă, nu. Mulțumesc, comentariile după. M-am rugat 15 minute. Am citit Scriptura, mi-am mărturisit păcatele, mi-am pus lucrurile în ordine, am cerut să fiu umplut cu Duhul Sfânt și m-am rugat un sfert de oră. M-am rugat pentru atâtea lucruri. Mă mir de unii din creștini, nu știu, care nu au pentru ce să roage. Dacă ați ști câte nume de oameni ajung pe lista mea de rugăciune, v-ar apuca disperarea. Și nu reușesc să mă rog pentru ei. De ce? Pentru că sunt foarte mulți. Pentru că sunt oameni mulți cu probleme multe. Și nu reușesc. Niciodată nu spune că nu poți, că n-ai motive. Că asta nu ești niciuna. Spune că nu ești disciplinat. Spune că nu ești gata să plătești prețul. Vreau să te încurajez să faci următorul lucru. Și pun această întrebare. Câți dintre voi reușiți să vă rugați cu regularitate undeva între 10 și 20 de minute pe zi? Mâna sus. Între 10 și 20 de minute. Bun, e un început. Acum, câți dintre voi reușiți să vă rugați undeva peste jumătate de oră? Super. Câți dintre voi reușiți să depășiți o oră în rugăciune? Câți dintre cei botezați cu Duhul Sfânt reușesc să se roage în alte limbi, între ei și Domnul, în cămăruța lor, o jumătate de oră pe zi? O oră. În episodul următor. Acum înțelegeți? Vii la biserică, știi dacă vii la biserică. Acum, nu e rău, dar nu e nici destul. Tu trebuie să fii plin de Duhul Sfânt. Ăsta e planul lui Dumnezeu pentru tine. Aceasta este binecuvântarea promisă. Acesta este harul care ți se dă. Dacă nu te rogi, cum să fii plin de Duhul Sfânt? Nu ai cum. De aceea, al doilea simptom evident al unui om care nu este umplut cu Duhul Sfânt este că nu poate să aibă o oră de rugăciune. Nu poate. De ce? Pentru că nu plătește prețul. Al treilea simptom este acesta. Incapacitatea de a-i conduce pe alții la Iisus și de a preda învățătura cuvântului. Evrei 5:12, am citit acolo, zice așa: în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, voi care de mult trebuia să faceți lucruri, ești întors la Dumnezeu de, hai să zicem așa, un an jumate, de 2 ani. Cât de mult ai citit Scriptura și te-ai rugat ca să poți să-i ajuți pe cei din casa ta? Ești întors la Dumnezeu de 3 ani, de 5 ani. Cât de mult ți-ai făcut partea și ai capacitatea de a face evangelizare simplu și de a spune oamenilor că Dumnezeu iubește, că Dumnezeu are un plan cu viața lor, că Dumnezeu vrea să le ierte păcatele, să le schimbe viața și că Dumnezeu răspunde la rugăciunile lor. Faci lucrul acesta? Dacă nu-l faci, de ce ai fi umplut cu Duhul Sfânt? Ce să faci cu El? Să te lauzi că-L ai? Tu care deja trebuia să înveți pe alții, dar tu nu faci asta pentru că tu nu citești Scriptura. Tu nu poți să te duci și să dai pasaje concrete, să citezi cu capitol și verset. Nu știi teme importante ale Scripturii și tu vrei să fii plin de Duhul Sfânt. Pentru ce exact? Face sens ce explic? Adică n-are rost să ne apucăm să ne furăm căciula și să întrebăm cine a furat-o. Pentru că ungerea Duhului Sfânt a lui Dumnezeu, această energie necreată a lui Dumnezeu, ne este dată cu un scop. Noi trebuie să ne facem partea în căutarea feței lui Dumnezeu. Probabil că pentru unii se par că lucrurile care le spun sunt simple sau chiar banale. Aș vrea să vă spun că nu sunt nici simple, nici banale. Sunt de o seriozitate extraordinară, pentru că sunt aici creștini care nu pun mâna pe Biblie cu săptămânile. Se uită la ea și văd coperta, o mai șterg de praf și punct. Mă rog, nici nu o mai șterge, că o șterge nevastă sa. Sau bărbatul. Sau mama sa. Dar tu vrei să auzi despre darurile Duhului Sfânt. Apropo, în biserică nu facem niciun fel de entertainment spiritual. Aici este cuvântul vieții. Aici este cuvântul vieții. Nu ne jucăm cu el pentru că el nu se joacă cu noi. La biserică nu este joacă și punct de informare și de divertisment. Nu. În biserică se predică Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, care trebuie să ia control de plin peste viețile noastre. Altfel, vorbim vorbe și spunem povești. Punctul 4. Incapacitatea de a se închina lui Dumnezeu. Și aici este un lucru foarte interesant. Sigur, ați regăsit aceste trăiri în viața voastră și eu îmi doresc foarte mult să le regăsiți din nou pentru că trebuie rezolvate. Vii la biserică și foarte bine, dar nu-i destul. Când vii și te rog să urmărești lucrul acesta foarte interesant, foarte interesant. Vii, vorbesc cei din față, începe cântarea 0 sau 1 sau 50, care o fi, începe cântarea, ți-ți trebuie câteva minute până când îți dai seama că ai ajuns la biserică. Stai că am ajuns la biserică. Ok. Dar deja s-au dus 2-3 cântări. Până tu realizezi că trebuie să începi să te închini și ce ești tu să se cupleze la tronul lui Dumnezeu, trece închinarea. Ba, dacă te prinzi de figura asta mai devreme că ai venit la biserică, nu reușești să te închini pentru că mâinile tale sunt de plumb. Inima ta este de beton. Pur și simplu nu poți să te ridici spre cer. Și tu ești chemat să te ridici spre cer. Vii la biserică și stai cu mâinile. Că stai cu mâinile, că nu înțelegi încă că ridicarea mâinilor este o jertfă, n-ai citit Biblia, de-aia nu știi, că dacă ai fi citit, ai fi știut. Dar nu ai problema că nu ridici mâinile, ci că nu ridici inima. Aia e problema cea mare. Că inima ți este atât de betonată, tu vii la biserică, dar până să ajungă cântarea și cuvântul să-ți spargă inima de beton, se termină slujba. Și acest lucru în viața ta este ceva ce se repetă. Și se tot repetă și tot în același loc ajungi și te întrebi ce se întâmplă cu tine. Nimic. Absolut nimic decât ceea ce este normal. Anume, nu citești Biblia, nu o cunoști, nu-ți faci timp de rugăciune, de închinat. Toate lucrurile acestea pe care eu le spun sunt lucruri foarte simple. Dar au o putere de a muta munții. Dacă sunt făcute de oameni cu toată inima. Nu avem la ce să mergem mai departe să vorbim despre daruri, despre manifestări, despre o grămadă de lucruri, când noi în lucrurile fundamentale nu stăm bine. De una zi, un caz de care probabil că într-un fel sau altul va trebui să mă ocup, o învățătură eretrică a pătruns într-o biserică. Dar o învățătură foarte ciudată. Te-ai aștepta ca oamenii care sunt acolo în slujire să o perceapă, să o miroase, să vadă că ceva nu prea bate cu marginile Scripturii, că se încolăcește, că iasă, că iar revine, că iar iasă și nu-i scripturală. Acea învățătură a deschis o poartă demonică. Pentru că Biblia ne spune că există învățăturile dracilor. Oho. Ideologiile, ideologia marxist-leninistă, socialismul, aceste ideologii, idei despre, set de gânduri și de năzuințe, sunt idei fără Dumnezeu. De ce? Pentru că l-au scos pe Dumnezeu. Ele sunt de sorginte demonică. Pentru că nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor, spune Biblia la Romani. Acum, uitându-mă la acest caz despre care vă spun, este atât de important să vezi o învățătură dacă intră în cuvânt și calcă corect pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar cum poți tu să faci asta dacă tu nu citești Biblia? Dacă tu nu ești parte la închinare, dacă nu ești parte cu frații, cum poți să faci asta? De regulă nu reușești. Spune-mi un lucru. Reușești să pui acasă la tine muzică? Acum, har Domnului, avem toți tot felul de gadgeturi de felul ăsta care ne încântă și ne fură timpul și mintea. Pui tu muzică creștină să te închini? Faci puțin antrenament? Știi că ar fi fain așa acasă la tine că nu te vede nimeni? Doar tu și el. Pune muzica aceea și închină-te. Cântă tu. Cântă și tu cu ei. Închină-te. Aici probabil că dacă o să te punem singur să cânți, ca și pe mine, închiem programul înainte să-l deschidem. Dar nu să facem asta, dar tu poți să faci asta la tine acasă. Și poți să cânți. O întâmplare foarte interesantă, un frate care avea o voce așa teribilă și era bine să o audă doar el. Punea muzică și se închina. Și la un moment dat Duhul lui Dumnezeu i-a spus: aș vrea să cânți tu. Doamne, da, aș vrea să cânți tu. Așa că chestia asta, n-am voce, nu stă în picioare. Pentru că cuvintele gurii tale se racordează direct de la inimă. Și dacă ai vedea ce frumos cântă inima, mai frumos ca o arpă. Și acolo Dumnezeu spune, îmi place ce faci. Deci nu veni să-i spui lui Dumnezeu că tu nu poți să te închini. Nu, închină-te cu inima. Și apoi, chiar dacă. Punctul 5. Incapacitatea părtășiei în mod regulat. Lipsa relației personale cu Dumnezeu și cu alți creștini. Dragii mei, câți dintre voi reușiți, aici vorbim despre un cuvânt care se numește constanță, câți dintre voi reușiți într-o săptămână de 7 zile să aveți un timp constant cu Dumnezeu în rugăciune din 7 zile, hai să spunem 3 zile. Câți reușiți să aveți asta? Super. La 3 zile reușiți. Bun. La 5 zile reușiți? Cine reușește la 5 zile? La 6 zile? S-au mai rărit. Înțelegeți că umplerea cu Duhul Sfânt este un lucru care trebuie să se întâmple într-un mod constant? Dacă există un tânjet, se întâmplă. Dacă nu există, nu se întâmplă. Dacă există o căutare, există o găsire. Dacă nu există căutare, nu există găsire. Dacă nu există găsire, nu există umplere cu Duhul Sfânt. Și atunci toate aceste lucruri devin pentru tine niște idealuri la care vrea să ajungi, dar nu se întâmplă niciodată pentru că realitatea vieții tale spune că ție nu-ți pasă. Că ție nu-ți pasă. Poți spune cu gura multe lucruri. Realitatea, faptele, strigă. Și când faptele tale acoperă volumul cuvintelor, e bine să taci. Pentru că trebuie să-ți reformezi faptele. Și cuvintele vin ele după, dar întâi trebuie să reformezi faptele. Vrem să mergem în acest studiu a ceea ce înseamnă daruri, manifestare. Dați-mi voi să vă spun că pentru toți creștinii care înțeleg acest aspect, lucrul acesta pare să fie cel mai incitant. De ce? Pentru că este o anumită manifestare a puterilor veacului viitor. Dar ca cei care le folosesc să rămână drept, să nu se încovoaie sau să nu cadă, trebuie să-și facă ordine în viață. Părtășia constantă, constantă cu Dumnezeu, este sursa acestui echilibru dumnezeiesc. Altfel este poveste. Te rogi din când în când, o dată la săptămână, de 2 ori la săptămână, citești 3 versete, partea dreaptă, partea dreaptă, 3 versete de jos în sus. Nu așa se citește Biblia. Biblia se citește pe cărți, pe capitole, pe subiecte, ca să poți să înțelegi ceva din ea. După ce citești Scriptura, roagă-te. Vreau să-ți mai spun un lucru pe care l-am învățat din propria experiență. Și apoi am auzit pe cei de care mă învățau despre rugăciune trăind același lucru. Câți dintre voi ați vrut să vă rugați, ați început să vă rugați și n-ați reușit să spuneți foarte multe propoziții? Doamne, cât sunteți de normali! Super! Avem de-a face cu oameni normali. M-am prins de o figură. Când nu pot să încep cu rugăciune sau cu laudă, mă pun să citesc psalmi de laudă. Domnule, iau Biblia, o deschid, azi am citit vreo 6-7 psalmi de laudă. Măcar că am putut să mă rog, dar așa am simțit eu să laud pe Dumnezeu. Wow! Și am citit, sau de obicei în situații de felul acela, citesc psalmi. Și când îi citești, cum îi citești? Bine. Scriptura se citește cu voce tare. Scriptura se citește cu voce tare. Nu mârmăită ca Moș Martin sau Moșica Martinica, ci Scriptura se citește cu voce tare. De ce? 1. Pentru că vezi. 2. Pentru că auzi. Dacă faci asta, chiar dacă nu poți să te rogi, după ce citești, vei putea să începe să te rogi. Ați experimentat asta? Dar trebuie să-ți pese. Dar trebuie să vrei. Trebuie să fii gata să faci asta. Nu mai vorbim despre faptul că un om care, atenție, vrea să fie plin cu Duhul Sfânt, trebuie să fie un om care mijlocește, care stă între și îl caută pe Dumnezeu pentru nevoile altora. Cum vei face asta? Pentru că, atenție, darurile Duhului Sfânt despre care urmează să vorbim nu sunt date ție pentru ca tu să te simți bine. Pentru ca tu să devii vetetă locală la Sfânta Trăime. Nu! Ci sunt date ca să poți să-i slujești pe alții. Dar cum să-i slujești pe alții dacă nu te rogi pentru alții? Înțelegeți? Am vorbit cel mai simplu mesaj din viața mea în seara asta. Mai simplu de atâta nu știu. Dar acest lucru, dacă îl punem în practică, bubuie biserica. Pentru că fiecare își face partea. Și nu-i complicat, trebuie doar să vrei. Vreau să te întreb următorul lucru. Mai avem 2 săptămâni de rugăciune. Mai avem 6 zile de post. Nu, 10 zile de post. Avem 6 zile de întâlnire la rugăciune dimineața. Pentru cei care n-ați fost niciodată, nu ați putut că aveți începe serviciul la 7, am înțeles, e clar motivat. Dar pentru ceilalți, am o invitație specială. Aș vrea să vă invit să veniți la rugăciune. Să veniți la rugăciune. Mi-a fost tare drag de o copilă care a venit la noi la biserică pentru prima oară. Am mai fost la noi la biserică, dar a venit dimineața la rugăciune. Abia își mai ține ochii. Abia. S-a silit să se roage. Tu nici măcar n-ai catadixit să te dai jos din patul tău. Și fetița asta care vine la noi nu-i credincioasă, nu-i pocăită, nu-i botezată. Nu, a venit. Tu n-ai venit. Probabil că dacă ți-o spuneam așa privat, te supărai. Așa au zis, nu mi-a zis-o mie, a zis-o ei. Bine. Nu, ți-am zis-o ție, ca să știi. Oameni buni, trebuie să facem ceva. Trebuie să ne apucăm de ce trebuie. Sunteți de acord cu mine sau nu? Și nu-i greu pentru nimeni. Nu e greu pentru nimeni. Trebuie să vrei. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.